Шешім қабылдауға арналған нұсқаулар. Екінші бөлімі. Сол кезде маған сыйынып шақырасыңдар, алдыма келіп дұға етесіңдер. Ал мен сендерге құлақ асамын. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау 12-ші аят. Бірінші нұсқау. Мәселені қабылдап, өз шешіміңізбен бетпе-бет келіңіз. Бұрын қатерлі ісіктен емделген бір жас жігіттің тағы бір ісігі пайда болған еді. Оның әпкесі ескі мәселе қайта оралды деп қорықты. Сондықтан ол ештеңе істеген жоқ. Бұл жаман шешім бе? Иә, әрине. Мәселені елемеу бұл мәселенің нашарлауына жол береді. Екінші нұсқау. Мәселенің әртүрлі шешімдерін және олардың салдарын қарастырып көріңіз. Әдетте біз жаман нәрселер туралы ойлағымыз келмейді. Реализм жағдайға қызғылт көзілдірік арқылы қарамау дұрыс шешім қабылдаудың ең маңызды бөлігі. Егер шешімдеріңіздің салдарын өзіңіз таба алмасаңыз, адал ақылды сізді жақсы көретін және шындықты сізге тікелей айта алатын адамнан көмек сұраңыз. Үшінші нұсқау. Қағаз парағын алып, оны екі бағанға бөліп, бұл шешімнің жақсы жақтарын және жаман жақтарын жазып шығыңыз. Сөйтіп, әр пункті бірден 5-ке дейінгі шкала бойынша бағалап шығыңыз. Төртінші нұсқау. Мінәжатты шешім қабылдаудағы маңызды бөлігіне айналдырыңыз. Құдай бұл жағдайда сенің еркің қандай, сенің еркің орындалсын, маған не істеуім керек екен анық көрсетші деп мінәжат етіңіз. Бесінші нұсқау. Сіздің мәселеңіз бойынша Құдай киелі кітапта не айтқанын іздеп оқып көріңіз. Шын мәнінде киелі кітапта сіздің өмірде кездесетін көптеген мәселелердің шешімдері бар. Олар біздің шешім қабылдауымызда дұрыс нұсқау бере алады. Егер біз киелі кітаптағы принциптерді бүгінгі таңдағы мәселелерде қолдануға дайын болсақ, Құдай сөзі өмірде шешім қабылдауға тура келетін әрбір шешімге басшылық береді деп айта аламын. Алтыншы нұсқау. Құдайдың еркіне негізделген шешім қабылдағаннан кейін енді артқа қарамаңыз.